Asanteni sana. Tuwaweza kuomba.
Our Heavenly Father, we thank you for all your goodness to us.
Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako wote kwetu. Mungu, tunajiona tu hatufai, na kutazama kusanyiko hili leo na kuona keki hii ya siku ya kuzaliwa imewekwa hapa. Samahani Baba, unisamehe. Kamwe siwezi kuzungumza, lakini naomba Mungu ya kwamba kwa namna fulani kwamba mkondo huu wa upendo wa kiungu utamsaidia tu kila mtu. Wabariki watu hawa waliolifanya jambo hili kuu Baba. Ninaomba tu kwamba baraka zako zitakuwa pamoja nasi kuu sana leo mpaka jengo lote litafurika kwa utukufu wako. Na uwazie wakati ule ule kwa tazamo wale viziwi na mabubu wanaopita wakienda ngambo ya pili.
Oh, I pray God somehow do something in a great way for us today. We ask it in Jesus name. Amen.
Lo, naomba Mungu kwa namna fulani tenda jambo fulani kwa njia kuu leo. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Baraka za Mungu na ziwe juu ya Bachman. Naomba tu kwamba Mungu atawabariki rafiki zangu wapendwa. Hilo ndilo jambo zuri zaidi. Nadhani, je, umeionyesha kwa umma? Wameiona? Naam. Si nzuri hilo? Nataka kuchukua wakati huu kuwashukuru. Hakuna njia ulimwenguni ambayo ningeweza kumlipa yeyote wenu baraka zenu za fadhili. Nami niliona zawadi nilizokabidhiwa, halafu zile zawadi ndogo katika bahasha na kadi na kadhalika. Ajabu sana. Inanifanya tu kujisikia kama nataka kuweka miadi kurudi mwaka ujao kwa ajili ya siku ya kuzaliwa kwangu. Asanteni sana. Jamani, hilo ni zuri sana. Nilitazama pande zote, sikujua hiyo ilikuwa ni nini. Na hakika inapendeza. Na zawadi zenu zote. Kuna kitu kimoja tu ninachoweza kusema. Na hiki si hasa. Vema ni kusema kwa maombi, Mungu awabariki. Na kama nisipoweza kamwe, wala Mungu asiniruhusu nilifanye katika maisha haya, kuonyesha shukrani zangu kwa zawadi hizi zote kutoka kwa kila mtu. Hata msichana mdogo alikuwa na bahasha ndogo mle ndani, nayo ilikuwa ni zaka zake za takriban senti 8, nadhani ndivyo ilivyokuwa. Alinitumia kama zawadi ya siku ya kuzaliwa zaka zake. Kuanzia hiyo hadi kwenye zawadi hizi kuu hapa. Lo, Mungu awalipe vikubwa ndugu na dada zangu wapendwa. Nina nini tu, sikufikiri kweli mliniwazia kiasi hicho. Kweli sikuwazia. Ninalithamini. Leo ni tumelichukua kwa mazungumzo ya moyo kwa moyo, naamini leo. Ni badala ya kuhubiri ilikuwa ni kuzungumza tu. Na labda tueleze baadhi ya mambo ambayo yanaweza kuonekana kuwa ya ajabu sana kwenu mikutanoni. Kidogo nimeishiwa na pumzi. Nini tu, sikutarajia siku nyingine ya kuzaliwa leo. Ndipo nikiingia tu mlangoni, nilikutana na rafiki yangu mwema hapa, Art Wilson. Nadhani wafanyabiashara wa Kristo wote wanamjua. Nyumba yako iko Oregon, sivyo? Au Reno, Nevada. Ndugu Art Wilson kwenye mkono wangu wa kulia. Mtu anayefuata ni Bwana Wood. Bwana Banks Wood ni rafiki na jirani yangu. Bwana Wood amekuwa akiambatana nami. Na wengi wenu ninyi watu mnamjua kwa kuuza vitabu mkutanoni. Mtu huyu amekuwa mkandarasi aliyefanikiwa sana. Basi siku moja nilipokuwa Louisville, Kentucky nikiwa na mkutano, yeye mwenyewe akiwa shahidi wa Yehova, mke wake akiwa Methodisti. Walikuwa wamesikia habari za huo mkutano, kwa hiyo wakaendesha tu gari na kuja ili kuona jinsi ulivyokuwa wa kweli. Usiku huo kulikuwa na msichana aliyekuwa amelazwa kwa miezi kadhaa, hawezi hata kusogeza kiungo chochote kuanzia nyonga yake kwenda chini. Msichana wa takriban binti wa takriban umri wa miaka 15 akainuka moja kwa moja kutoka kwenye machela yake jinsi alivyoletwa jukwani, akatembea kote mahali hapo. Kesho yake akaendelea tu, akarudi shuleni baada ya siku chache. Ni mzima kabisa bado, na mambo mengi Bwana aliyafanya. Kwa hiyo Bwana Wood akiwa na jambo la kufanya, nyumba ya kumalizia ama kitu fulani alichokuwa akifanya, ilimbidi kuharakisha na kulikamilisha. Akaenda Houston, Texas kwenye mkutano wangu uliofuata. Huko alikuwa amesimama chumbani usiku huo wakati malaika wa Bwana alipotokea. Nazo kamera zikapiga picha ya huyo malaika, ambayo ile picha ambayo umeiona wewe mwenyewe hapa. Halafu alikuwa na mmoja wa mibadala yake mikuu. Alikuwa na mvulana aliyelemaa, nao mguu wake umekunjamana chini yake. Ndipo Bwana Wood niliporudi, nilienda ng'ambo na huko Uswidi nikarudi. Ndipo wakaweka hema ndani, naamini ndivyo ilivyokuwa Cleveland au Cleveland, Ohio. Naye Bwana Wood hata hivyo, bila shaka akiwa kwenye huo umati akifuatilia tu kama wengi wenu mlivyo bado leo. Lakini akidhamiria kukaa hadi imalizike. Hiyo ndiyo njia ya kufanya. Basi akaweka kando kazi yake na kumleta huyo mvulana hadi Cleveland. Baada ya siku chache usiku, hiyo ilikuwa mkutanoni. Bila shaka sikumbuki, ila tu kwa kanda. Alikuwa ameketi nyuma katika hema, nyuma kabisa yeye na mkewe. Ndipo Roho Mtakatifu akashuka na kusema, mwanamke huyo aliyeketi hapo nyuma na mumewe mkandarasi, kasema, yeye mwenyewe ana uvimbe, na mvulana wake amelemaa. Lakini Bwana asema hivi, ameponywa. Wakamuinua maskini huyo jamaa mdogo, yuna mguu mchanga mzima ulionyooka tangu saa hiyo hiyo na kuendelea. Kawaida tu vile mvulana yeyote angeweza kuwa.
Mr. Woods quit contracting. He's loafing with me.
Bwana Uda kaacha ukandarasi, anazurura zurura pamoja nami. Kwa hiyo mvulana wake na mvulana wangu ni marafiki wa siri sana pamoja. Naye ni mzima tu na mwenye afya kama mvulana yeyote akitarajia kwenda jeshini moja kwa moja. Kwa hiyo Bwana ni mwema, sivyo? Na mwingi wa rehema. Na ni mambo mangapi makuu ambayo amefanya miongoni mwetu. Sasa leo, sasa usiku leo, nafikiri kwa kuwa tutaanza mapema kidogo. Sina budi kuwa Louisville, Kentucky kwa miadi asubuhi saa 2, na sina budi kuendesha gari umbali huo wote usiku wa leo, ambao ni kuendesha gari saa 8 ama 10. Kwa hiyo tutafika huko kwa wakati mzuri wa kutimiza hiyo miadi. Tutaondoka moja kwa moja kutoka hapa hadi kwenda Louisville na kwa gari. Halafu tunakusudia kuanza ibada mapema kidogo usiku wa leo. Nasi tunathamini kujitokeza kwenu mapema kidogo tafadhalini. Waliniambia naweza kuwa jukwani. Kadi zitatolewa saa 12, ndugu Joseph alisema. Nasi tulikuwa tu, jeshi linaweza kumchukua Billy hivi karibuni sana, kwa hiyo Bwana Wood anasambaza kadi za maombi, naye Billy anamsaidia. Nikasema, unaendeleaje Bwana Wood? Akasema, akasema, ni sawa, lakini akasema, nilisaliwa na kadi 2 na kulikuwa na watu 6 waliozitaka. Hiyo ni, akasema, unafanya nini katika hali hiyo? Nikasema, yale tu uliofanya. Nikasema, vema, yeye. Ndipo jana usiku alipokuwa na furaha sana alisema, waona hao watu aliokuwa amewapa hizo kadi wamesimama jukwani huku Mungu akiwaponya na kuwapa afya. Basi alifurahi sana juu ya hilo. Sasa usiku wa leo zitasambazwa saa 12, kwa sababu nafikiri ninapaswa kuwa jukwani saa 2 kasorobo. Ninaamini hiyo ni kweli. Halafu basi, ili tuweze kufumukana mapema kidogo kwa sababu ya usafiri mrefu kwa gari wenye kuchosha usiku wa leo. Kwa hiyo, asanteni kwa kujitokeza alasiri ya leo. Na kwenye alasiri hii yenye upepo baridi, na hata hivyo mkaja, inaonyesha hamji mpate kuonekana. Mnakuja kwa ajili ya mema mnayoweza kupata mkutanoni kutoka kwa Mungu. Nami naomba kwamba yeye atawabariki kwa wingi. Sasa hasa haimaanishi watu wanapaswa kuwa hapa saa 12. Ni ninyi tu mnaotaka kadi za maombi. Na sasa Bwana na aongeze baraka zake kwenye kusanyiko letu kwa jumla. Nami natumaini ya kwamba siku moja Bwana akipenda, kurudi Chicago hivi karibuni tena na kumtumikia Bwana. Biblia ilisema hapa, akiwapo miongoni mwenu mtu wa rohoni au nabii, mimi Bwana nitajitambulisha kwake katika maono. Bwana na aongeze baraka zake kwenye neno lake. Sasa, kama tu mazungumzo ya moyo kwa moyo, nita nini, Joseph hajui hili, lakini nitamuomba tu kama wakati wowote atanikatiza wakati nikizungumza na aseme lolote. Tulikuwa na mahojiano ya kitu kama hiki asubuhi ya leo kwenye redio. Nyote husikiliza kipindi hicho, na hivyo basi, kufikia leo hii, nilifikiria labda kwa namna fulani kupata tu hisia za watu, ili muweze kuona huo utendakazi wa mambo ya kimbinguni. Nami nifanye tu mazungumzo ya moyo kwa moyo, sisi kwa sisi, niwaruhusu muingie ndani ya hili, kadri tu niwezavyo kwenda. Wala sijawahi, mengi ya mambo haya nilionayo moyoni mwangu kuyasema, sijawahi kuambia wasikilizaji hapo kabla maishani mwangu. Basi na aongeze baraka zake kwa yale tusemayo. Jambo la kwanza tunalotaka kuzungumzia ni, ono ni nini? Lingekuwa ni nini? Baadhi watu wengi sana, sisemi kama ndugu yetu Billy Graham alivyosema kuwajibu wakosoaji wangu. Ninashukuru sana nina wakosoaji wachache sana. Karibu kila mmoja, baadhi yao ambao hawajawahi kufika mkutanoni wanaweza kusema, lo, vema, hakuna kitu hapo. Lakini mara wakiwa mkutanoni, siku zote karibu linatatuliwa wakati Yesu anaposhika moyo wao, na wanaona basi kwamba ni kweli. Ono ni nini tu? Watu wengi huniuliza, ndugu Branham, je, ni kitu halisi unachotazama?
Impressed on the mind,
au ni hisia tu juu ya akili?
No,
au ni nini? La, ni halisi. Ni kama tu vile ninavyoangalia sasa hivi. Na sasa, jinsi hilo linavyotukia, linafanywa kwa neema kuu ya Mungu. Na wakati nilipokuwa mtoto tu, hapo nilipozaliwa, mama yangu huniambia kwamba nuru hii iliingia na kuning'inia juu ya kitanda kidogo nilimozaliwa. Na halafu, tangu ninavyoweza kukumbuka, mambo hayo yametukia mbele yangu. Lina nini tu, linafunguka tu, inaonekana tu kwamba hakuna njia ningeweza kulielezea, bali ili kupata tu yaliyo bora zaidi niwezayo, najitolea tu kwa Roho Mtakatifu. Nalo linaanza tu, na hilo hapo mbele zako. Unajua kuwa umesimama hapa, na hata hivyo uko miaka 40 huko nyuma katika maisha ya mtu fulani, ukiangalia wanachofanya. Na halafu, jambo pekee ninalosema, ni kile tu ninachoangalia. Ndipo kidogo ninapojirudia mwenyewe, ninagundua kwamba nimesema jambo fulani, lakini mara nyingi sijui nilichosema. Na jinsi ninavyolipata, ni hawa wavulana, hawa wanaoketi hapa chini, vinasa sauti hivi, wananichezea tena. Basi, hivyo ndivyo ninavyolichukua. Kwa hiyo, haliko ndani yangu mwenyewe hata kidogo. Halafu hilo linatolewa kwa kusudi moja. Sasa, nafikiri, nami nasema hivi kutoka moyoni mwangu, kwamba utaratibu ulio mkuu na wajuu sana uliopo wa Mungu kuwapa watu ujumbe wake, ni kwamba watu waliamini neno lake. Hiyo ni kweli. Huo ndio utaratibu wajuu zaidi. Kuhubiri Injili ndio utaratibu wajuu zaidi. Ndipo, mkiangalia, Biblia inaliweka hivyo. Wa kwanza ni mitume, wa pili nabii na kadhalika, kisha kushuka chini, hata unaingia katika zile karama tisa za kiroho zinazotenda kazi katika kila mwili wa mahali hapo. Sasa, huduma zangu Marekani hazijakuwa nzuri sana kama zilivyopaswa kuwa huku Marekani. Huduma zangu zina nguvu zaidi kwa ajili ya Bwana huko ng'ambo. Wanaziunga mkono vizuri zaidi. Sasa, sijui ni kwa nini. Sasa, sizungumzi juu yenu watu. La, ninazungumza juu ya umma kwa jumla, mnaona, kila mahali, kama vile Chicago kwa jumla, tungesema, au Durban, Afrika Kusini kwa jumla, mnaona, kitu kama hicho, au jiji la Mexico kwa jumla. Vema, wataziitikia 80% zaidi ya watakavyoziitikia huku Marekani. Sasa, kile kinachowavutia wa Marekani zaidi, ibada za uponyaji, Kwa maoni yangu ni vema za ndugu Oral Roberts. Sasa ndugu Oral Roberts ni mnenaji hodari, mhubiri halisi, na ndugu mwema mcha Mungu, ndugu yetu Oral Roberts, na rafiki msiri wangu, ndugu mpendwa. Nami nina heshima kuu za kilindi kwa ndugu Roberts. Naye Bwana yu pamoja naye na anambariki mno na mikutano yake hapa Marekani. Yeye, sote wawili tunaweza kwenda kwenye mji, naye angeutayarisha mkutano wake, nami niutayarishe mkutano wangu. Kusanyiko lake lingelizidi langu kwa mbali mara nyingi, kwa tangazo dogo tu, kwa sababu huduma yake ina matokeo makubwa zaidi hapa Marekani, kwa sababu yeye ni mnenaji mwenye ushawishi sana. Yeye ni, naye ana njia. Yeye ni mwerevu na mwenye elimu na anaijua Biblia, naye anaweza kuiwasilisha kwa namna ambayo watu wenye elimu wanaisikiliza hiyo, kwa sababu hiyo iko kwenye kiwango ambacho wanaishi. Lakini hebu tuchukueni sisi, wakati tulipoenda Afrika, vema, hapakuwa na mfano wake hata kidogo. Mnaona? Nao watu wasio na elimu na kadhalika, kuyatafuta mambo ya kimbinguni, kwa sababu hawana hii elimu na hawajafunzwa kielimu kama watu hawa hapa. Hivyo basi ni kitu ambacho Bwana ametoa kuwavutia watu. Sasa simaanishi kusema kwamba watu wengi wasomi werevu wenye akili, baadhi ya walio juu sana, hata kufikia wafalme, watawala, wakuu, bila shaka, wanaliamini na kulipokea. Lakini kwa jumla, makanisa yetu ya Marekani imekuwa muda mrefu tangu tulipokuwa na uamsho, kutoka huko nyuma kabisa katika wakati wa Wesley. Vile vizazi vya kale vilififia. Wakati watu wa Wesley walikuwa wakifukuzwa na kuitwa watakatifu wanaojibingirisha na wagutukaji, kwa sababu walitikisa vichwa vyao na kulala kwenye nini, kwenye majukwaa na kila mahali kwenye marefu ya kanisa. Waliwamwagilia maji na kupepewa wakati Roho Mtakatifu alipowashukia. Sasa siku hiyo imekwisha, muda mrefu uliopita. Sote tumetulia kwenye low orthodoxy sana, lakini hiyo ndiyo sababu hawawezi. Watu siku hizi wanafundishwa vema, mzungumzaji anayeweza kuliwasilisha kwa ustadi sana. Vema, hilo ni sawa tu, hilo ni sawa tu kabisa, na mradi tu unampokea Kristo, hilo ndilo jambo kuu, mradi tu unampokea Kristo. Sasa, tunamuona ndugu yetu Robert, nilisikia kipindi chake asubuhi ya leo labda, nami nilisoma yale makala gazetini, na nikaipata mwenyewe, kuanzia jinsi ambavyo, na huko Australia ni jambo la kuchukiza jinsi gani, wao wakimzomea, wakimuita bandia na kila kitu, na kumfukuza namna hiyo, ambako labda nini, aina hii ya huduma ingenyamazisha jambo hilo sasa hivi. Mnaona, ingekuwa tofauti. Na lakini ndugu Roberts, hata hivyo, Mungu amempa njia ya kufanya kazi na watu ambao nisingeweza kuwagusa. Na labda mimi ninafanya kazi na watu ambao yeye hawezi kuwagusa. Lakini pamoja sisi ni ndugu tunaojaribu kufanya tuwezalo kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Mnaona? Na maono ni sehemu tu ya injili inayohubiriwa. Sasa mnaona, kama ningalikuwa na elimu na pengine ningekuwa na sauti nzuri na kadhalika, na ningaliweza kuwasilisha injili kama pengine ningekuwa mhubiri wa aina hiyo. Lakini Mungu akijua ya kwamba sitaelimika, ilimbidi anipe kitu kingine cha kufanyia kazi, mnaona. Na hivyo ndivyo alivyofanya, jambo pekee nilijualo. Sasa, huenda mkashangaa ni nini kinachotendeka jukwani. Wakati mgonjwa au nisingelisema hivyo, hilo limezidi sana katika msamiati wa matibabu. Naomba niseme, wakati rafiki anaposimama mbele yangu akitaka usaidizi, haya ndiyo yanayotendeka. Sina uhusiano wowote na hilo hata jambo moja. Mgonjwa huyo mwenyewe ndiye anayeitumikisha karama hiyo ya kiungu. Sina uhusiano wowote nayo hata kidogo. Ninaendelea tu kujitolea, mpaka roho yao na roho aliye juu yangu, ambaye nimejitolea kwake, mpaka Roho Mtakatifu, nitaliita hivi, nilifanye hivi hasa, ili mpate kuelewa. Huyu hapa Roho Mtakatifu hapa juu, halafu ninaendelea tu kujitolea kwake, mpaka nijue ya kwamba yeye yupo. Nami ninazungumza na huyo mtu mpaka nipate usikivu wao. hadi wakati huo sijui lingine. Ndipo Roho Mtakatifu kwa kujitolea roho yangu ananionyesha maisha yao. Basi hilo linapotukia, hilo hujenga imani ya huyo mgonjwa hadi mahali kama hapa. Na mara nyingi basi ninaanza kusema jambo lingine, naye atanizuia na kusema, Bwana asema hivi, sasa angalieni hilo. Hilo ni kamili kila wakati. Halijapata kushindwa. Nitawaambia tu kile kinachokaribia kutokea. Na itakuwa hivyo. Liandikeni chini na muone kama sivyo lilivyo. Sasa huyo mgonjwa anafanya hivyo. Sasa naweza kutoa hili katika mfano mdogo tu wa kielimu ili mpate kuelewa. Tuseme huko kuna nini kubwa sana. Sisi sote ni wavulana na wasichana wadogo, nasi tuko huko chini kwenye, huko nyuma katika wakati wa ujanani. Na kuna ua mkubwa tu hapa. Kuna kanivali mle ndani. Nami nitokee tu kwamba ni mrefu kidogo kuliko wewe. Labda una nguvu kunishinda, lakini mimi ni mrefu zaidi. Unaona, Mungu huumba watu kwa njia tofauti kwa kazi tofauti. Vema basi, huko juu kabisa, karibu na mahali ninapoweza kuchungulia, kuna shimo ukutani. Vema sasa, ninaweza kushika juu kwa sababu ni mrefu kidogo na ninaweza kujinyanyua kwa vidole vyangu na kuchungulia kwa tundu hili. Nirudi na kukuambia nilichoona. Mnapata hilo wazo sasa? Mnanifuata? Sasa labda mtu anayefuata ana nguvu zaidi, lakini hawezi kuona parefu hivyo. Kwa hivyo atasema, Ndugu Branham, unaona nini? Nitasema, ngoja kidogo. Nami nitaruka juu sana, na kushika juu kwa vidole vyangu na kujivuta, mzito sana. Nami nitasema, naona ndovu, kisha nashuka. Mnaona? Inachosha, kwa sababu ninajinyanyua. Ninasema hivi katika mfano mpate kuelewa. Sasa, ninaposhuka chini, umeona nini? Ndovu. Mnaona? Vema. Sasa, hiyo ni kama mtu anayesimama jukwani akitumia kipawa cha kiungu linachosha, kwa sababu huyo mtu ndiye anayetumikisha karama hiyo. Hawaijui hiyo, bali ndio wanaoitumikisha wao wenyewe. Sasa, niliambiwa jana usiku ya kwamba kulikuwa na mtu aliyesimama jukwani. Ndugu Joseph aliniambia baada ya kukutana nami kwamba mtu huyo alikuwa mimi. Kwanza alipokuja huku, nami nilifikiri alikuwa kiziwi na bubu. Nikasema, unaendeleaje bwana? Kitu kama hicho. Huenda nisilinukuu vema. Ninachukua yale walioniambia. Sijawahi kuisikiliza hiyo kanda bado. Naye akasema mtu huyo alisimama tu pale. Nikasema, vema, labda yeye ni kiziwi na bubu. Na sasa angalieni neema kuu. Mnaona? Hiyo ni kama yule mwenda wazimu jukwani. Hiyo ni kama vile mchawi Afrika akisimama pale na mifupa vidoleni mwake kukupa changamoto. Unaona? Neema inashikilia basi. Huna haja ya kuhofu. Usihofu. Hamna hofu kwake. Neema inashikilia. Mungu hushikilia pale ambapo huwezi kushikilia. Na ndipo basi mtu huyo alipokuwa amesimama pale. Kabla nilisema, vema, labda yeye ni kiziwi na bubu. Na kwa ghafla, likatokea ono mbele yangu. Kisha, sasa, samahani saa hiyo inalia. Hiyo ilikuwa ya kufika, kuja huku na kuanza. Kwa hiyo, nilijua umeichukua kwenye hili. Ndio kwanza wanipe saa ya mkono kule inayopiga kengele. Kwa hivyo, huo sio wakati wa kusimama bado na tumaini. Basi katika, nitaisikia hii, usijali. Kwa hiyo basi, mtu aliyesimama pale, lile ono upesi pengine, niliona ufini ama chochote kile, sikumbuki. Lakini sasa chochote kile, walisema nilimwambia kwamba yeye alikuwa mfini. Naye anatupumbaza kitu kama hicho, labda alikuwa mfini. Vema, Joseph hapa alisema angeweza. Hilo lilikuwa jambo la ajabu sana kwake, jinsi lingejua mtu huyo alikuwa wa taifa gani. Mungu katika neema yake alionyesha hilo.
I couldn't figure out how you could understand that.
I can't either. And I didn't. But then it told him that he had, I believe it was trouble with his liver or something. Yeah. Heart trouble.
You told him he was finished. He was a preacher and he had heart trouble.
I wonder if it would be by chance that man would be in the building today And if somebody is sitting near him, that would just kind of, if they could speak Finnish, would see if that's right. Would you raise up your hand? If the man is in the building today, the Finnish man that was here last night we're speaking of that was on the platform. I knew
the man.
Oh, so, you know
yeah,
him?
Yeah, I know the man, so I know it was correct.
I thought maybe he'd come all the way from Finland just to be prayed for.
He has been here a year or two, but he was not young when he came, so he has never learned English.
Oh, is that? That's,
yeah. He has finished meetings up in Waukegan, Illinois.
Well, I guess he went back maybe to his home. Now, when Jesus was here on earth,
Sasa wakati Yesu alipokuwa hapa duniani na nini? Alikuwa msemaji wa Mungu aliyepakwa mafuta. Je, mnaamini hilo? Alikuwa mwana wa pekee wa Mungu. Naye Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake pasipo na kipimo. Unaamini hilo mwanafunzi wa Biblia? Alikuwa ni Emanueli. Hakuna hata mmoja wetu atakayewahi kufika mahali hapo. La, alikuwa mwana mtakatifu wa Mungu aliyezaliwa na bikira, nasi hatutakuwa kamwe. Kamwe hatutaweza kufanya hayo mambo namna hiyo, kwa maana yeye alikuwa huyo. Lakini sasa aliahidi ya kwamba mambo aliyofanya, sisi nasi tungeyafanya, kwa sababu tungefanywa wana wa Mungu wenye mamlaka kupitia kwake. Hiyo ni kweli. Sasa hilo si nini? Hilo ni kwa ajili ya kila mmoja wetu. Kila mwaminio anakuwa wana na binti za Mungu. Hiyo ni kweli. Sasa, wakati yule mwanamke mwenye kutokwa na damu alipoligusa vazi lake, hiyo ilikuwa tu ni kama kule kuchungulia tunduni. Unaona? Alihisi nguvu zilimtoka. Akawa dhaifu, lakini hakujua kilichotokea. Mtu fulani alikuwa amemgusa kwa imani, naye akauliza ni nani, na kila mtu akakana. Kwa hiyo basi, kilichotukia baada ya yeye kufanya hivyo, mbona? Yeye aliangalia pande zote mpaka akaona. Sasa, kuna nini? Je, alimjuaje? Hilo ndilo swali ninalotaka kuwaletea. Je, alimjuaje? Sasa, hebu nijaribu kama ndugu kueleza hili, jinsi yeye alivyomjua. Kwa sababu wakati mtu yeyote amefanya hivyo, naweza kusema kutoka mikutanoni hapa, kutokana na utendaji wa Roho Mtakatifu. Wakati mtu yeyote amebarikiwa, inaonekana tu kama ni kitu fulani kinachokuvuta namna hiyo, unaona? Nawe unamfikia mtu huyo. Halafu basi, juu tu ya mtu huyo, unawaona na kile kinachowapata, na kwamba wana shida gani. Halafu unaangalia, nawe unaona ni mtu yule yule, na ni kama tu njia au mfereji ambao unafanya kazi kati yako na mtu huyo. Hivyo ndivyo ninavyowazia. Kamwe yeye hakulielezea. Hivyo ndivyo ninavyowazia kwamba yeye alijua jambo hilo. Kwa sababu, Roho Mtakatifu akitenda kazi kwa njia kama hiyo, hivyo ndivyo linavyoeleweka. Tuseme kama wakati mwingine unaposema, yule mwanamke anayeketi pale, ambaye amevaa kofia ya kijani au kitu kama hicho, umekuwa ukiugua nini, unatoka mahali fulani, unasikiliza hilo, unaona? Uko moja kwa moja katika ono, ukiangalia kile kinachotendeka. Na halafu labda unamuona akirudi nyuma, na amezungukwa na nuru na kila kitu. Mbona ndipo unasema, mbona ameponywa, ni Bwana asema hivi, unaona? Bwana ambaye anaonyesha hilo ono, ni imani yako tu kwake, ananitumia kama msemaji kukuambia yale unayotamani ya kuambia. Unaona ninachomaanisha? Sasa, lakini wakati ni ile nyingine, sasa hiyo ni njia tu ya kuruhusia ya Mungu ikifanya kazi. Nasema hivi kwa heshima, saa imekaribia wakati mimi, nikiisha kuambia lile ono ambalo Bwana amenionyesha, kwamba hii hatimaye itarudi nyuma ikitoa nafasi kwa kitu kilicho bora zaidi. Na hilo ndilo ninalotaka kufikia alasiri ya leo. Sasa, mtu anayefanya hivyo atanini? Endapo wataliamini, watabarikiwa na watapata afya. Sasa, si kwamba waliponywa, lakini imani yao ilimgusa Mungu, nao wakakubali uponyaji wao ambao tayari ulitolewa kwa ajili yao, miaka 1900 iliyopita. Unaona? Si kwamba hiyo ilikuwa na uhusiano wowote na uponyaji wao. Ilikuwa tu ni msemaji, kunena. Ilikuwaje popote katika Biblia? Hatu nini? Sijilinganishi na nabii. La, Bwana. La. Mimi ni maskini mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema. Lakini karama ambayo Bwana aliwapa manabii na kuwafanya manabii, walikuwa wasemaji wa Mungu. Walikuwa na neno la Bwana. Wala hakuna nabii aliyewahi kufanya lolote kwa matakwa yake mwenyewe. Alifanya hivyo kwanza baada ya Mungu kumwambia. Hiyo ni kweli. Na hivyo ndivyo mwana wa Mungu alipokuja, ambaye alikuwa ni Mungu wa nabii. Alisema, ninafanya tu kama vile Baba anavyonionyesha kufanya. Hiyo ni kweli. Inabidi tu ije kupitia kwa nguvu za kiungu kufunua kupitia mwili. Naye Kristo alikuwa msemaji wa Mungu duniani. Kila mtu anaelewa hilo. Sasa, kwa mfano, wakati mwingine nitakuwa nyumbani. Jean, Leo na hao wengine niliokuwa nikiwazungumzia jana usiku, wanaoketi hapa chini, ndugu Bila na wengi wa hao wengine, na wale wanaonijua. Nyumbani nitakuwa nikitembea kote nyumbani bila kufikiria chochote. Labda niketi chini chumbani, ndipo litatokea ono. Na labda litakaa kimya kabisa kwa muda kidogo. Kisha litasema, atasema, sasa utapigiwa simu katika dakika chache kutoka kwenye simu, nawe utaingia katika mji huu. Basi ukiingia kwenye mji huu, utaenda mahali fulani, itakuwa hivi. Nawe utaingia chumbani, kisha utaweka kofia yako chini. Au, huyo mama ataweka kofia yako juu ya kitanda, lakini haipaswi kukaa hapo. Inapaswa kuwekwa mezani, ndipo mwanamke mwingine ataingia hivi. Utaona yote yakitekelezwa hasa jinsi ya paswavyo. Basi kama nikishindwa katika moja ya mambo hayo, halitatukia. Haina budi kuwa katika muda na wakati kamili, na kila kitu kiko mahali pake kabisa, kwa maana ni ono. Halina budi kutokea kikamilifu. Ndipo basi linapotokea, halina budi kutukia. Halijawahi kushindwa. Sasa, hapo ni wakati Mungu anapotumia karama yake. Hilo halinidhoofishi. Hilo halinisumbui. Sasa, Yesu alipomfufua Lazaro kutoka kaburini, ulikuwa ni muujiza mkubwa kuliko yule mwanamke aliyeligusa vazi lake na akaponywa kutokwa na damu. Je, mnakubali hilo? Kamwe hakusema neno moja kuhusu kudhoofika na nguvu kumtoka, kwa sababu Mungu alikuwa akitumia karama yake. Mnaona? Hayo ni aina hiyo ya ono. Hilo ni ono la namna hiyo. Lakini watu wanapoitumia karama ya Mungu, na kinachonidhoofisha hivyo jukwani ni wewe mwenyewe. Hicho ndicho kinacholifanya. Wewe mwenyewe ndiwe unayeifanya hiyo kazi, kuitekeleza, ndiyo sababu inavuta. Ama ni wewe ukiitumia karama ya Mungu, au Mungu akitumia karama yake. Sasa kwa kulinganisha ningesema, kama ungeniuliza, kuna nini huko? Naam, ni twiga. Umeona nini kingine? Nini? Unachoka, unaona? Ni kitu kingine unachoona. Lakini sasa Mungu anapotaka ujue kinachotokea, yeye anakunyanyua tu na kukuinua juu ya kitu hicho chote na kusema, hii hapa sarakasi yote. Unaona? Hii ndiyo picha nzima. Utafanya hivi na kufanya hivi na kufanya hivi na vile. Anakuketisha chini. Amekuinua kwa mikono na bawa lake la milele. Wala hakuna kitu duniani. Unarudi chini, unajisikia kupiga kelele za ushindi. Lakini ndivyo hivyo. Sasa watu wengi wanafikiri ya kwamba mtu anayeona maono anapaswa kuwa wa kiungu. Hapana Bwana, sivyo hata. La Bwana, hakuna wa kiungu ila Mungu. Ni hayo tu. Wala hakuna mtu, hakuna tofauti kati yetu. Sisi sote ni wenye dhambi, tumeokolewa kwa neema. Wala mmoja hamzidi mwingine. Mtu anapewa tu kitu, naye atalazimika kuwajibika kwa kile alichokifanya na talanta ile aliyopewa. Hiyo ni kweli. Kila mtu anapaswa kuwajibika kwa hilo. Sasa, ninaweza kuambia ono ambalo limetukia hivi majuzi. Na kwa hiyo hilo, ndugu Joseph aliniomba nifanye hivi, ili watu walioko humu jengoni ambao hawakuweza kupata toleo la gazeti hili, wangeelewa. Nilifanya, nilipokuwa mtumishi wa Bwana kwa mara ya kwanza, kuwaombea watoto wake wagonjwa, mnaijua hiyo hadithi, jinsi alivyoniambia kwamba nilizaliwa nipate kuwaombea wagonjwa. Sasa unasema, no, nimesikia hayo mara nyingi, ambapo ya watu mbalimbali. Hiyo ni sawa. Mnaona? Kwamba wao, siwezi kumjibia mtu mwingine. Inanibidi kuwajibika mwenyewe, nawe uwajibike kwa nafsi yako. Sasa, hiyo ni kweli. Ndipo aliponiambia hivyo, nilijua ya kwamba kulikuwa katika huduma hii, ingebidi kuwe na mambo mengi yanayozingatiwa. Pesa kwanza kabisa. Vema, nilimwahidi Mungu ya kwamba nisingechukua pesa za watu. Nami nikamwomba, sikutaka pesa za watu, lakini nilijua katika hilo kungekuwa na pesa nyingi sana nitakazopewa na itanibidi kuzikataa. Kwa hiyo nikamwambia, maadamu yeye alifanikisha njia zangu isije ikanilazimu kuomba pesa, ningebaki hudumani maadamu yeye alinifanikisha. Lakini alipofikia ambapo hakunisaidia, ambapo ingetubidi kuomba ama kuchukua saa nyingi ama chochote wanachofanya kuchukua sadaka, kama nilivyokuwa nimeona mara nyingi katika kanisa langu la kimadhehebu nililokuwa mfasi wake wakati huo, basi nikasema ningeondoka hudumani. Alinibariki kwa takriban miaka 9. Lakini huko California ilinini, huduma yangu ilionekana kana kwamba ilianza kushuka kwa namna fulani. Barua zikapungua. Ilionekana kana kwamba watu hawakujali. Vema, nikawazia, Mungu, hayo yote yako mkononi mwako. Ambapo nilikuwa nikipata takriban barua 1,000 kwa siku ama kitu kama hicho, na ziwe chini kule zingeshuka hadi 600, kisha 500, kisha zishuke hadi 400, 300, 100, hadi 75 mahali fulani. Zikashuka kufikia kama kiwango hicho kwa siku, barua 75 kwa siku labda. Vema, nikawazia, vema, sijui imekuwaje, sijui kama nimefanya chochote. Ikinibidi kunini, kwa watu, mbona, samahani. Bila shaka nikawazia, naam, sina, siuzi vitu, na kitu pekee ambacho watu huniandikia ni kuwapelekea vitambaa vya maombi. Wala hatuviuzi, tunawapa. Kwa hiyo, vema, Bwana, labda unajitayarisha kubadili mambo. Nikaenda California. Nikafikia deni la kama dola 10,015 kwenye mkutano. Basi usiku huo nilipoondoka, nilimuomba Billy aniambie. Nao watu wapendwa waliokuwa wanaifadhili wakachukua jukumu la kuilipia. Nalo lilikuwa ni jambo zuri sana. Lakini hiyo haikuwa ndio ahadi. Nilimwahidi Mungu nitakayofanya. Ndipo wakati ndugu mpendwa aliponipeleka nyumbani usiku huo, huko nje kwenye kibanda kidogo nilimokuwa nikikaa, nilipanda mlimani niwe peke yangu yapata saa 8 usiku. Nasi tulipaswa kuondoka kwenye saa 10:30. Nami nikaomba huku mwezi unamulika chini mwangavu. Naweza kuuona tu. Ilikuwa ni majira ya kukukutika yaliyopita. Nikasema, Baba wa mbinguni, sasa mimi naondoka hudumani, naenda nyumbani, na lolote unalotaka nifanye tangu sasa, wewe nifunulie tu. Na kwa hiyo, nisingemwambia Billy na hao wengine. Sikutaka kuwaambia, sikutaka kumwambia mke wangu. Lakini lo, nikasema, nitawaambia nitakapofika Arizona. Vema, kisha nikasema, nitasubiri hadi nifike jimbo zuri la kale la Texas, anakotoka mama yangu. Nikasema, nitawaambia huko. Ndipo basi nikafika huko. Nikawaambia nilipokuwa nikiingia Jeffersonville, Indiana. Vema, Billy akasema, Baba, afadhali uwe mwangalifu kwa yale unayofanya. Kasema, hivi Biblia haisemi ole wangu nisipoihubiri injili? Nikasema, kamwe sikusema lolote kuhusu kuhubiri injili. Ninamaanisha huduma ya uinjilisti. Nami nikasema, angalia Billy, nikasema, Mungu anao watu hudumani kila mahali. Hanihitaji huko nje. Ninaweza kurudi na kuichukua kazi yangu tena na kuanza uchungaji na kuichunga maskani ama kitu fulani. Ninaweza kushuka, nikodi ule ukumbi wa michezo ya kuigiza wakale huko, nifanye mkutano wa kimataifa wa Jumapili alasiri na matangazo au kitu kingine. Nikasema, siwezi kuacha mara moja sasa kwa sababu gharama zangu zinafikia takriban dola 100 kwa siku nyumbani. Kwa hiyo siwezi na ofisi yangu na kadhalika. Nikasema, siwezi tu kufunga mara moja kwa sababu siwezi kulifanya. Na kwa hiyo mke wangu akasema, Billy, natumaini unajua unachozungumzia. Nikasema, naam, sasa najua jambo moja. Ninapokuja hapo wakati mmoja katika mkutano mkuu, kwa mkutano mkuu, nanyi mnajua hadithi hiyo, kwa sababu nilimwahidi maskini huyu rafiki yangu Mswidi hapa, ndugu Boze, kwamba ningekuja na kumhubiria siku mbili katika kanisa la Philadelphia baada ya mkutano huo kuisha. Nami niliambiwa, ikiwa sikufanya, kama kweli ningefanya hivyo, nisingeweza kuwa mnenaji, ningeweza kujichagulia. Nikasema, nitabaki pamoja na neno langu. Nami nikamwendea ndugu Joseph, hasa, kwa sababu ningefanya hivyo tena. Mtu ambaye hatatimiza neno lake si mzuri sana. Hivyo ndivyo ninavyomchukulia Mungu. Yeye alitoa neno, nami ninaamini kila neno lake. Na kama asingeweza kulitimiza, isingekuwa ni Mungu kwangu mimi. Mimi, hana budi kulitimiza neno lake, naamini. Naye atafanya hivyo, nami najua atafanya. Sasa, ndipo mimi, usiku huo nilienda kitandani tulipofika nyumbani. Mke wangu alikuwa akilia. Akasema, Billy, nahofia unafanya makosa. Akasema, unajua nataka uwe nyumbani pamoja nami na watoto. Lakini, akasema, Bill, angalia yale limefanya. Imesababisha uamsho wa ulimwengu mzima. Wala siwezi kuona ambapo Mungu angekuleta humu, akutoe hudumani. Nami nikasema, vema, nilimwahidi. Akasema, lakini hakukwambia kamwe. Nikasema, lakini nilimwahidi. Unaona, jambo ndilo hilo, nilimwahidi. Nitamtimizia neno langu. Kama nitalitimiza kwa ndugu zangu, hakika ningelitimiza kwa mwokozi wangu. Kwa hiyo niliingia na kulala vizuri sana usiku kucha. Kesho yake asubuhi yapata saa 12, tukaamka. Nami nilikuwa tu nikitoka kitandani. Alikuwa upande wa pili. Nilikuwa tu nikiusugua uso wangu hivi. Nikasema, vema, nitaipigia simu kampuni ya utumishi wa umma leo na kuuliza kama ninaweza kurejeshewa kazi yangu ya zamani tena. Nami nikasema, wasiponipa kazi yangu, Bwana Wood ni mkandarasi, nitaenda tu pamoja naye. Nami pamoja naye tutatoka, tukabomue baadhi ya majengo ama kitu fulani. Nami sina budi kufanya kazi, kwa sababu inanibidi kwenda kufanya kazi. Na kwa hiyo, maana pesa hizi hazina budi kupatikana, nami nina deni la dola 15,000. Nikasema, basi nifanye nini? Sina budi kulilipa hilo. Haidhuru walichukua jukumu la kulilipa jinsi gani, nitalilipa. Hiyo ni kweli. Na kwa hiyo mke akasema, utampigia simu bwana Ba asubuhi ya leo? Nikasema, naam, nitampigia simu na kumuuliza kama ninaweza kurejeshewa kazi yangu. Na kama yeye, ikiwa kazi hiyo mtu mwingine anayo sasa, wala hawawezi kumpa kazi bora zaidi, nikasema, basi nitanini tu, nitaambatana na ndugu Wood, nasi tutaanza kujenga mijengo au chochote kile. Nitamsaidia. Na kwa hiyo nikasema, nikitoka hudumani bila shaka, hiyo itamuondosha pia, naye anaweza kurudi kwenye ukandarasi, nasi tunaweza kwenda kufanya kazi. Hivyo basi wakati, akasema, vema, hakika natumaini unajua unachozungumzia Bill. Nami nikasema, nami nikatazama, ikija, ikishuka chini kutoka darini, lo, labda huenda ikawa, nisinge watarajia muelewe hilo. Lakini hilo ni jambo ambalo, tutakapokutana katika, uso kwa uso na Yesu mtanini, juu ya neno. Hiki hapa kitu fulani kinakuja kikijongea. Iliwaona watoto wawili wadogo wenye nyuso nyeusi wakija, wakishuka chini, wakivuta mkokoteni mdogo. Nikasema, mpenzi angalia, wakija hapa. Nilikuwa nimekwisha kuondoka wakati huo. Naye akasema, unazungumzia nini? Ningeweza kumsikia, lakini nisingeweza kumjibu. Na watoto hawa wadogo walikuwa wakinijia, wadogo, kidogo wana nywele ndefu, na macho meusi kabisa, uso wa kahawia, wakitembea, wakinijia. Ndipo nikawaona basi, nikaanza kwenda mbele. Nikawapita hao watoto, nikamwona Bwana Agan Bright, ndugu yangu, ambaye amekwenda ng'ambo pamoja nami mara nyingi, nikamwona amesimama pale akinitazama. Nikamwendea yeye. Sasa, bado niliweza kumsikia mke wangu akitembea tembea chumbani. Nitalisema hivi ili mpate kuelewa. Huenda yasiwe maneno sahihi, lakini ili mpate kuelewa. Kiwango hicho nilichokuwamo, nilikuwa nimehama basi, nikaingia kingine. Nisingeweza kumsikia akitembea tembea tena. Ilikuwa imekwisha. Ndipo nikamwona Bwana Agan Bright. Alikuwa maskini njia yake ya kipekee, jinsi anavyoshikilia kichwa chake na kidogo anatabasamu anaponitazama. Naye akasema, ndugu Branham, akasema, tumesambaza kadi kila mahali, na tuna njia kwa ajili yako kuingia na kutoka, na kila kitu kiko tayari. Nikasema, vema ndugu Agan Bright, nitapitia njia gani? Akasema, endelea mbele tu. Nikazidi kutembea. Nikawapita baadhi ya wahudumu. Kisha nikaenda mbele kidogo. Nikaingia kwenye mandhari kubwa na kila namna ilivyoonekana wameketi maelfu ya watu. Na mara nikasikia mtu akisema, mkutano umefungwa. Vema, nikasema, ni nani aliyeufunga? Ilikuwaje ukafungwa? Nami nilikuwa nikihoji. Nikasema, kwa nini umefungwa? Imekuwaje? Na kulikuwa na manyunyu. Ndipo kitu fulani kikaniambia, kwa hili utajua. Halafu basi nikasema, vema, si nini? Ndipo nikaingia zaidi kwenye hilo ono. Basi nilipofanya hivyo, nilikuwa nimesimama na mwajua kiatu kidogo cha mtoto mchanga wa umri wa yapata mwaka mmoja. Mnajua maskini vile vijitundu, sio buti dogo lakini kiatu. Nami nilikuwa na kamba mkononi mwangu, nikijaribu kuingiza tundu hili la 1/8 ya inchi kwenye kijitundu hiki kwa kamba ya karibu nusu inchi. Nikijitahidi sana, nikijaribu kusukuma kamba hiyo iingie, kamba hiyo ya nusu inchi, kupitia tundu la 1/8 ya inchi. Nami nilikuwa nazivunja hizo nyuzi kote kote, hiyo kamba, nikijaribu kuisukuma ipite namna hiyo, wala isingeingia. Nayo hiyo kamba ilikuwa ikichanika sana nchani. Kwa hivyo, mara nikamsikia mtu akisema nyuma yangu, je, huelewi kwamba huwezi kuwafundisha watoto wachanga mambo ya kimbinguni? Nikaangalia pande zote. Nayo ilikuwa nyuma yangu. Nami nikaitambua sauti hiyo. Akasema, unatumia incha isiyofaa ya hiyo kamba. Ndipo nikaangalia chini mwishoni mwa hiyo kamba iliyokuwa sakafuni, lundo kubwa la kamba, nayo ilikuwa imefungwa vizuri kufikia moja juu ya nane ya inchi, ipate kupitia kwenye lile tundu. Nikasema, naelewa. Basi niliponyosha mkono kuichukua hiyo kamba, nilichukuliwa tena. Sasa zingatieni hili. Liangalieni likija kutimia. Mnaona? Basi nilipoanza kunyoosha mkono, nilihamishwa tena. Ndipo nilipojirudia, nilikuwa nimesimama kando ya ziwa la kupendeza, kitu kama vile ziwa lenu hapa nje, wakati wa kiangazi, wakati nzuri na la kijani kibichi. Basi kulikuwa na wavuvi pande zote za hilo ziwa, na walikuwa wakivua samaki, lakini walikuwa wakivua samaki wadogo. Ndipo nikaangalia ziwani, na hao samaki wakubwa wazuri wa upinde wa mvua huko nje, nami nikasema, najua hili ni ono, lakini siwezi kuelewa wale samaki wa upinde wa mvua. Lakini nikasema, mwajua, ninaamini kwenye kilindi cha moyo wangu kabisa, ninaweza kuwashika hao. Kwa hiyo nikachukua hiyo kamba, lakini badala ya kuwa kamba, ilikuwa ni ufito wa kuvulia. Ndipo papo hapo yule aliyekuwa nyuma yangu akasema, sasa nitakufundisha kuvua samaki, jinsi ya kuwashika hao. Ndipo basi yeye akachukua, naye akasema, funga chambo. Basi nikafunga chambo upesi. Akasema, sasa itupe huko mbali. Sasa sikilizeni kwa makini. Huko mbali sana kilindini. Naye akasema, ukifanya hivyo, sasa acha chambo kizame ndani kwanza. Kisha akasema, ivute pole pole. Sasa hizo kweli ndizo mbinu za wavuvi. Kwa hiyo mimi, akasema, halafu ukifanya hivyo, sasa utasikia unyofozi kidogo kwake, lakini usimwambie mtu yeyote kile unachofanya. Liweke moyoni. Kisha akasema, ndipo ukisikia ikinyofolewa tena, akasema, ivute tu kidogo kidogo, lakini si kwa nguvu sana. Akasema, ndipo basi itakivuta mbali na hao samaki wadogo. Nao watakapotawanyika, hilo litavutia usikivu wa hao samaki wakubwa, nao watakinyakua. Kisha akasema, ndivyo utakavyomkamata. Akasema, halafu wanapouma mara ya tatu, weka ndoano yako ipate kukamata. Nami nikasema, naelewa. Akasema, lakini kimya. Usimwambie mtu yeyote. Kimya. Nami nikasema, vema. Nami nilikuwa na hicho chambo mkononi mwangu. Ndipo wavuvi hawa wote wakatokea kuwa ni wahudumu. Basi wote wakakaribia wakisema, ndugu Branham, najua unaweza kuwakamata samaki. Lo, bila shaka, hilo lilinifanya nijisikie vizuri sana. Nikasema, lo, naam, mimi ni mvuvi, ninaweza kuwakamata samaki. Naye akasema, nikasema, sasa hivi ndivyo unavyofanya. Nami nikasema, unairusha huko mbali kabisa. Nami nikatoka nje hadi kwenye maji ya kilindi. Nikasema, sasa hao samaki wadogo ni sawa ndugu, lakini tunataka wale wakubwa pia. Nami nilikuwa basi, nikasema, vema, mnaona inapozama ndani, sasa angalieni. Hiyo hapo, karibu tuna mahali inapopaswa kuwa sasa. Mnaona huko kuna, mnaona, huko, hao ni samaki wadogo. Nikasema, sasa inapotulia tena, nikaivuta kwa nguvu sana, na nilipofanya hivyo, nilitoa chambo chote majini. Basi nilipofanya hivyo, nikakamata samaki mmoja, lakini nikashangaa jinsi alivyopata kukimeza chambo kinywani mwake. Maana ilionekana kana kwamba ngozi ilivutwa juu ya hicho chambo, karibu ukubwa ule ule wa chambo. Nami nikawazia, no jamani. Na papo hapo, huyu aliyekuwa akizungumza nyuma yangu, akaja mbele yangu. Ilikuwa ni yeye, malaika wa Bwana. Alikuwa amekunja mikono yake. Akanitazama akasema, kile kile nilichokuambia usifanye. Nami nikasema, naam, hiyo ni kweli. Akasema, unaona mvuto huo wa kwanza ulikuwa ni wakati ulipokuwa unaweka mikono yako juu ya watu na kuwaambia shida yao. Akasema, mvuto wa pili ulikuwa wakati ungejua siri za moyo kama nilivyokuambia. Kisha akasema, badala ya kuweka hilo moyoni mwako, ulijaribu kueleza yote juu yake na kuwaambia watu. Na ulipofanya hivyo, akasema, hukujua lolote juu yake wewe mwenyewe. Basi ungewezaje kulielezea? Nawe umesababisha kuzuka kwa kundi kubwa la uigaji wa kimwili, nawe unaona yale umefanya. Nami nikasema, Bwana, kuniradhi. Nami nikasema, lo, ninasikitika sana. Sijui la kufanya. Nami nilikuwa nikivuta ugwe wa kuvulia namna hii. Nami nilikuwa nikijaribu kunyoosha ugwe wangu. Naye akaniangalia akasema, sasa usiuzongezonge ugwe wako katika nyakati za namna hii. Nikawazia, labda atanipa nafasi nyingine nijaribu tena. Nami nilikuwa, nikasema, hakika nitakuwa mwangalifu. Nami nilikuwa nikiupinda ugwe wangu ndani, nikaona umekuwa sawa.
Just then I felt myself go higher, way up.
Halafu basi wakati aliposema hivyo, mara nikajisikia nikipanda juu zaidi, juu kabisa. Ndipo nilipoketi chini, basi nilikuwa chini, nalo hema kubwa mno lilikuwa juu. Sijawahi kuona hema kama hilo. Nami nilikuwa ndio kwanza nitoe wito wa madhabahuni ilivyoonekana pale chini madhabahuni. Ndipo nilipokuwa kule chini nilitazama, na kulikuwa na mamia ya watu wamesimama madhabahuni wakilia, kwa sababu walikuwa wamemkubali Bwana Yesu. Nao walikuwa tu wakilia kwa sauti kubwa. Nami nikasema, no, hilo linafanana zaidi nalo namna hiyo. Ndipo muungwana mkarimu sana akaenda jukwani, akasema, wakati ndugu Branham akipumzika kwa dakika chache tu, akasema, tutafanyiza mstari wa maombi. Kisha akasema, kila mtu aliye na kadi za maombi kuanzia namba fulani, simama huku upande wa kulia. Vema, nikaona huo mstari wa maombi, ilionekana kana kwamba ulilizunguka hema lote na kutoka nje na chini barabarani. Mstari mkubwa mno wa maombi. Nami nikatazama ambao ulikuwa basi mkono wangu wa kushoto, na hiyo ingekuwa ni mkono wangu wa kulia, kama ningekuwa nimesimama jukwani, ungekuwa upande huo. Kuna kipande cha turubai kilichonyooshwa hapo, na nyuma ya turubai hii kulikuwa na jengo dogo la mraba, takriban upana wa futi 12 na urefu wa futi 20, kitu kama hicho. Vema, nilisimama na kuangalia hicho, nami nikawaona wakimleta mama mmoja kwenye machela. Na kulikuwako na mama mmoja pale akichukua jina lake na kadhalika pamoja na kwenye karatasi. Na kwa hiyo kuna mtu aliyekuja na kumchukua na kumsukuma akapita. Ndipo mtu wa pili aliyepita alikuwa na magongo. Nikawaona wakipitia kwenye jengo hilo dogo. Na upande wa nje huyo mama akatokea akipiga mayowe kwa sauti yake yote, akiisukuma hii machela. Nayo nini? Kisha kulikuwa na mama mwingine upande wa pili, alionekana kama mwanamke mwenye nywele nyeusi, naye akasema, "Kwani imekuwaje?" Akasema, "Sijui kabisa." Akasema, "Siwezi kukuambia kilichotokea." Akasema, "Nimepooza kwa miaka 20. Natazama najisikia kama kamwe si kuwa mgonjwa." Na papo hapo akatokea yule mwanamume akiruka na kurukaruka akiwa ameshika magongo yake mkononi mwake. Basi nikaangalia jambo hilo. Ndipo wakati huo huo, sasa hili hapa jambo fulani. Angalieni kwa makini. Kuna tofauti kati ya malaika wa Bwana na nuru hiyo. Kwa sababu nilisikia kitu fulani kikijongea kama ifanyavyo inapokuja hapa jukwani usiku, kitu kama na kama moto unaozunguka, ndimi za moto zikiramba. Nayo ikaniacha, kisha ikashuka moja kwa moja juu ya kusanyiko hilo, kisha ikaenda na kusimama juu ya kilele cha jengo hilo dogo, kisha ikatulia juu yake. Ndipo basi ilipofanya hivyo, huyu aliyekuwa amesimama karibu nami nyuma yangu, sauti ile ile, sauti ya malaika, akasema, "Nitakutana nawe mle ndani." Na huu ndio mvuto wa tatu, lakini hakuna mtu atakayejua lolote kuuhusu. Nami nikasema, "Vema, sielewi. Mbona humo ndani? Mbona humo?" Akasema, "Halitakuwa onyesho la hadharani wakati huu." Nami nikasema, "Sielewi kuingia kwenye chumba kile cha faraga hivyo." Naye akasema, "Hivi haikuandikwa na Bwana, wewe usalipo, usiwe kama wanafiki wanaopenda kusikilizwa mbele ya watu, lakini ingia katika chumba cha siri, na uombe kwa Baba aonaye kwa siri, naye aonaye kwa siri atakujazi kwa wazi." Ni kulingana na maandiko kikamilifu. Kila wakati ndivyo ilivyo. Nami nikasema, "Naelewa." Kisha akanipeleka mahali hapa na kuniketisha chini katika chumba hiki nilimokuwa. Ndipo basi akaniambia la kufanya kwa mara ya tatu. Sasa marafiki wa Kristo, hayo nitakapouacha ulimwengu huu, hayo yatakuwa bado kifuani mwangu. Wakati mimi, lakini zingatieni maneno yangu kitakachotokea. Wakati hiyo ilikuwa miezi mitano iliyopita, miezi sita sasa. Nasi hatukujua kabisa tungewahi kwenda huku chini Mexico. Lakini nilifikiri nilikuwa ninaenda Phoenix. Ndipo rafiki na ndugu yetu mpendwa ambaye anawaombea wagonjwa, Bwana Allen, akaingia mle, akasema, la, nitakaa hapa, kwa hiyo sitaondoka kwenye sehemu hiyo ya mwezi. Vema, nisingeingia mle wakati huo, huku ndugu yangu akiwa mle ndani. Nisingefanya hivyo. Kwa hiyo, simjui ndugu Allen, lakini hata hivyo anafanya huko nje kazini mwa Bwana. Kwa hiyo, mimi, wao wakasema, la, alikuwa anaenda kukaa. Nikasema, vema, ndugu aliniita lile shirika huko, kundi la wahudumu, ambapo nilipaswa kuchukua mahali pa ndugu Robert alipokuwa anaenda Australia. Nikasema, vema, hilo ni sawa. Endapo wana mtu kule, ndugu Allen akiwaombea wagonjwa, nisingeenda. Hilo lisingekuwa la kidugu. Kwa hiyo nikasema, vema. Ndipo ndugu Agan Bright akanipigia simu siku chache baadaye na kusema, ndugu Branham, nimezungumza na ndugu Mo. Kwa nini usiende Mexico? Nikasema, lo, Baron von Blomberg na wengi wao wamejaribu kunipeleka Mexico. Sijali kuhusu kushuka kwenda kule. Nikasema, hebu tufanye mkutano wa Kimarekani mahali fulani. Nikasema, nilitaka kupiga hema hilo pale kwa mara ya kwanza. Naye akasema, vema, kwa nini tusiende Mexico? Nikasema, vema, sawa, nitanini, wewe lishughulikie. Kwa hiyo kulikuwa na mtu mwingine kule chini, naye akapiga simu tena, akasema, mkutano umepangwa kwenye tarehe hizo hizo. Naye akasema, tumeupanga kwenye uwanja mkubwa mno wa michezo huko chini. Basi usiku huo, nilikuwa chini kwa Bwana Wood, nikawazia, unajua hiyo ni kweli, watoto wadogo weusi wanaofanana na Wahindi, ndivyo hilo ono lilivyo. Ndipo basi nikasema, lakini jambo la kushangaza, ilipaswa kuwa katika mandhari na kitu fulani kuhusu kuwaruhusu wafumukane. Hivyo basi wakati sisi, siku mbili baadaye, Bwana Agan Bright akapiga simu na kusema, ndugu Branham, tuna uwanja mkubwa wa michezo ya ng'ombe, nayo serikali ya Mexico imekuruhusu uingie kwa mara ya kwanza katika historia ya Mexico, ambapo mtu asiye mkatoliki aliwahi kuruhusiwa na serikali. Kwa hiyo nikasema, hiyo ni ajabu sana. Kwa hiyo nikasema, sasa jambo fulani linakaribia kutukia. Nikasema, tuna tatizo linalokuja. Nanyi mnajua tuliposhuka kwenda Mexico na kujitayarisha na kwenda kwenye huo uwanja wa michezo ya ng'ombe, mtu fulani ilinyesha barabarani tukielekea huko nje, na mtu fulani alikuwa ameifunga mikutano hiyo. Wala hawajui ni nani aliyeifunga bado. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Kisha nikarudi nyumbani. Nikarudi kwa ndege kesho yake. Tusingeweza hata, ndugu Moa akasema, ndugu Branham, nitachunguza. Wala tusingeweza hata kupata mhudumu popote. Wala hakuna mtu aliyejua lolote kulihusu. Ndipo ndugu Moa akasema, kama mimi, ndugu Branham, kadri nilivyokufuata, kama sijawahi kukuamini kufikia wakati huu, hakika ningekuamini sasa. Nami nikasema, hiyo ni kweli. Kwa hiyo, tukarudi huku. Ndipo basi nikasikia Bwana Agan Bright alikuwa njiani kuja kuniona. Nikaenda kuomba kwenye pango langu na kumuuliza Bwana nini. Akanionyesha ono lingine. Akasema, samaki waliokufa. Walikuwa wamelala, naye akaniambia ilikuwa ni nini. Akasema, rudi, lakini huu sio wakati hasa, lakini nitaubariki. Nikarudi kule chini, na mahali fulani karibu watu 1040, 1050 wakamjia Kristo. Mtoto mchanga aliyekufa akafufuliwa katika wafu, na mambo makuu yakatukia. Sasa ninangojea wakati. Unaweza kuwazia jinsi hili linavyoonekana kuwa dogo sasa, kwamba mambo haya yanatukia, mambo haya makuu ambayo tayari yametukia. Hivi majuzi usiku, mimi bila kujua, ni wangapi waliokuwa kwenye kanisa la Philadelphia waliponisikia nikimwambia mtu fulani, alaaniwe mtu anayeinua macho yake wakati ninapomwombea mwanamke huyu kipofu. Hivyo ndivyo nilivyokuwa nikifanya. Mnaona? Bwana anajiandaa kuwatembelea watu wake katika jambo kuu la ajabu, marafiki. Nami ningenini, haina budi kuwa ni siri moyoni mwangu mwenyewe. Lakini kama vile mnavyonijua na mnaniamini na kunipenda na kuniheshimu kama mtumishi wa Mungu, kumbukeni tu ninawaambia, baraka ziko njiani. Hiyo ni kweli, zikija. Wala haitanidhoofisha. Haitawahi kunidhoofisha tena. Na itakuwa kubwa sana kuliko kitu chochote ambacho kimewahi kutokea hapa au wakati mwingine wowote. Ni kitu tu ambacho Bwana ametoa. Nami nataka, hiyo ingenifanya mwenye kuamini neema. Baada ya kufanya na mambo ambayo nilikuwa nimefanya, na jinsi nilivyokuwa nimetenda, na kuhukumiwa mbele za Mungu, na hata hivyo, Mungu anapozungumza chochote na kufanya nini, atafanya hivyo kwa vyovyote vile. Amina. Musa alimuua mtu wakati mmoja, lakini Mungu alikuwa amedhamiria. Alimhifadhi kule nyuma upande wa nyuma ya jangwa kwa miaka 40, bali aliwapeleka Israeli kwenye nchi ya ahadi. Yeye si ni wa ajabu? Yeye ni Mungu yule yule leo hii ambaye alikuwa wakati huo. Na enyi marafiki, ninawaambia hili, kila mmoja wenu ninyi waaminio wa Kristo, bila kujali unahudhuria kanisa gani. Huko chini kwenye studio hivi majuzi kulikuwa na mtu. Nilikuwa nikizungumza naye, mtu mzuri sana pamoja na mkewe, ambapo mimi na ndugu Boze tulikuwa tukirekodi kwa ajili ya matangazo. Naye alikuwa akinipa mkono na kuzungumza. Nami nikasema, "Vema, anampenda ndugu Joseph sana." Nikasema, "Wewe huenda kanisani mwake?" Akasema, "La, mimi ni Methodisti." Nikasema, "Vema, unaweza kusamehewa hilo." Na kwa hivyo nilikuwa tu nikimtania namna hiyo. Ndipo nikasema, nilikuwa nikiendelea tu kwako. Nikasema, "Angalia ndugu, nilikuwa nikiendesha farasi kidogo. Naye baba yangu alikuwa mpanda farasi." Nami nikasema, "Huko juu kwenye msitu wa Arapaho ambako tuliwalisha ng'ombe," nikasema, "wao, hakuna kitu ambacho kingeweza kuja kwenye safu hiyo ila Hereford uko safi kabisa. Msimamizi husimama kwenye huo uahami, wala hata ruhusu chochote kupita isipokuwa kiwe ni Hereford uko safi aliyesajiliwa." Nami nikasema, "Baadhi yao wanakuja na goigoi J, wengine wanakuja na mkuo W, wengine na mviringo R, wengine na kiweko. Wamebandikwa chapa tofauti tofauti, lakini wote ni Hereford uko safi." Hiyo ni kweli. Hivyo ndivyo ilivyo. Tunaweza kuwa Methodisti, Baptisti, hili ama lile ama linginelo. Lakini maadamu wewe ni Mkristo uko safi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hicho ndicho kitu pekee kinachoweza kuingia malishoni, zizini. Kwa sababu kwa roho mmoja sisi sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Nasi tunakuwa watu wa moja, kanisa moja, tukiwa na wazo moja na nia moja, kumtukuza Yesu Kristo tukiwa hapa duniani. Mbingu moja. Hiyo ni kweli. Nasi tunashukuru sana kwa ajili ya hilo. Sasa nimepitisha wakati wangu wa kuongea nanyi, maana inawabidi mharakishe mrudi baada ya muda mfupi. Lakini ni wangapi wanaopenda mazungumzo ya moyo kwa moyo? Mnaonekana kuwa mnalielewa. Tungeweza kuzungumza saa baada ya saa. Na sasa kama kusema, "Ndugu Branham, unaweza kunifafanulia hili?" Siwezi. Laiti ningaliweza, lakini siwezi. Haiwezekani. Huwezi kuelezea mambo ya kimbinguni. Nawe unapojaribu kufanya hivyo, ni kama tu vile yeye alivyoniambia, unasababisha ulinganishi wa kimwili kuibuka. Unaona? Unausababisha. Ni halisi tu, itafanya hivyo. Na ni kizuizi kwa mwili wa Kristo. Mnajua ninalomaanisha? Husababisha ugomvi. Sasa jambo la kufanya ni kuwa mkweli moyoni mwako, umpende Bwana kwa moyo wako wote, na uwe na shukrani tu kwamba Mungu anasonga mbele pamoja nasi, Bwana Yesu Kristo aliyefufuka. Nami nasema hivi na kufanya ubashiri huu. Silisemi katika jina la Bwana sasa. Ninalisema kama ndugu yenu. Ninabashiri hili. Basi sikilizeni kwa makini. Ninabashiri kwamba Marekani mwaka huu, ama itampokea Kristo au itaanza kuanguka kuanzia mwaka huu. Naam. Huu ndio wakati wa Marekani kutubu. Na endapo haitatubu, nilibashiri hilo mnamo nadhani yapata January 15 au 16 mwaka huu, nikijisikia tu kuongozwa kulisema. Nalo, nimedumu nalo. Nami niliangalia magurudumu yakifingirika. Ninamwona yule mwinjilisti mashuhuri Billy Graham, alirudi kutoka ng'ambo na akaiandaa mikutano yake New York na sehemu hizi kuu, kuingia kwenye kiini chenyewe na kadhalika. Nami naona ya kwamba ndugu Roberts alifukuzwa kutoka nchi za kigeni. Bwana Agenbright ananitaka mimi baada ya Juni na hao wengine kwenda Ujerumani, turudie Afrika Kusini na kupitia kule, lakini kitu fulani kinanishikilia Marekani. Na hao wengine wote wanaonekana kuwa vivyo hivyo. Na ninaamini ya kwamba Marekani itapata wito wake wa mwisho mwaka huu. Kweli. Nisinge thubutu. Angalieni hapa kwenye kanda hapa chini. Zinaweza kuchezwa miaka 20 kuanzia leo. Mnaona? Inakubidi kuchunga unachozungumzia, uchunge unachosema. Lakini naamini hivyo. Sasa, Bwana hajaniambia jambo hilo. Lakini ninaamini hivyo, ya kwamba ama Marekani itampokea Kristo, au itamkataa kabisa mwaka huu.
I predict that they will turn him down.
Nami nabashiri ya kwamba watamkataa. Ninabashiri. Angalieni wanachofanya huko Florida kwa Jacko. Angalieni wanachofanya kila mahali. Wangewezaje kamwe? Hiyo hata ni kukiuka katiba kumfukuza mtu jimboni. Tunayo haki ya kujieleza. Bila shaka tunayo. Lakini watanini? Muda si muda mwajua, watajaribu kukomesha haya yote. Watajaribu kuacha kuwaombea wagonjwa na kuweka marufuku juu yake. Basi kumbukeni tu ya kwamba wakati mateso yatakapotokea, kanisa litafikia kilele chake basi. Daima ndio bora zaidi. Naam Bwana. Naye Mungu anayatekeleza yote pamoja.
Praise be to God who gives us the victory.
Asifiwe Mungu atupaye ushindi. Tafuteni tafsiri sasa tuone yale ambayo angetuambia. Na kweli, kuna tafsiri ya kufuata haya sasa. Kila mtu awe na kicho kweli, na yule mama akanena yeyote yule. Sikilizeni kwa makini sana. Hebu wale wanaojua sasa waone. Huku vichwa vyenu vimeinamishwa, mmesikia tafsiri hiyo. Ni wangapi hapa wanaotaka kumpokea Kristo kama mwokozi binafsi ili wakumbukwe katika maombi? Je, mnaweza kuinua mikono yenu juu sana sasa hivi? Juu sana ili tuweze kuona wewe ni nani? Juu kabisa. Tupate sauti ndogo kwenye kinanda tafadhali kwa dakika chache. Unapoinamisha kichwa chako sasa na kuamini kwa moyo wako wote, wakati sauti imesema ya kwamba hii ilikuwa ni kweli, ikiwa utawahi kuingia, njoo sasa. Baba yetu wa mbinguni, tunaomba ya kwamba katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba Roho wako anapotembea juu ya jengo hili sasa, nazo zile sauti zikatoka na kusema ya kwamba huu ndio wakati, hii ndio saa. Nami naomba Baba wa mbinguni ya kwamba nikiona mikono hiyo yote iliyoinuliwa, wengine labda mikono 30 ama zaidi iliinuliwa hewani sasa hivi kumpokea Kristo kama mwokozi wao binafsi, wakisikia ujumbe, wakijua ya kwamba tuko kwenye wakati wa mwisho. Mioto hii ya uamsho kwenye kila kilima, Mungu aliahidi katika siku za mwisho ya kwamba angeyainua mambo haya kuthibitisha ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu na kati yetu na kufanya yaliyo kweli na kuonyesha ishara kuu na maajabu miongoni mwa watu, hata vipofu wangeona, viziwi wangesikia, na kungekuwa na huduma kuu za kimbinguni zikiendelea. Na leo Bwana, tunaishi ili kuiona. Nami naomba Baba wa mbinguni ya kwamba kila mmoja wa maskini hawa watoto wapendwa walioinua mikono yao sasa hivi, kwamba walitaka kukupokea wewe kama mwokozi wa kibinafsi, kwamba utawaokoa kutoka katika dhambi. Tujalie Bwana. Nami naomba pia ya kwamba tukiwa katika huduma hii kuu sasa hivi, ya kwamba Roho Mtakatifu atajaza kila moyo upya. Washa moto mpya Bwana ndani ya nafsi zao. Jalia watoke nje wenye bidii baada ya kusikia mara neno hilo liliponenwa, kwamba taifa letu tunalolipenda lingeukataa huo mwaliko. Ee Mungu, falme kuu hazina budi kuanguka. Kila kitu kipatikanacho na mauti hakina budi kutoa nafasi kwa ajili ya kutokupatikana na mauti. Ee Mungu, tunapoona hili, tunasimama kule kwenye magofu ya kale ya Rumi, kuona mahali ambapo ile nchi kuu ya kifalme siku moja ilisimama kama mahali palipochanua pa ulimwengu, sehemu angavu zaidi duniani kote. Na leo hii unachimba futi 20 chini ya ardhi ili kupata magofu ya ile milki kuu. Huko ng'ambo, pale hekalu liliposimama wakati mmoja, Uislamu wa Omar unasimama. Mengi ya yale mambo makuu, mataifa makuu, Alexander mkuu na Ugiriki na sehemu zingine nyingi, jinsi hizo falme zilivyoanguka. Mungu, tunaona msingi wa taifa letu ukiporomoka kwa sababu ya kuikataa Injili. Wakati watu mashuhuri wamepitia kwenye taifa hili, wakachambua kila mahali, jumbe za Injili zilisambaa, roho kama Yohana Mbatizaji isiyofanya miujiza wala kusema lolote juu ya miujiza, bali ilipitia taifa zima. Ndipo nguvu za kutenda miujiza za Yesu zikaifuata kama ilivyofanya Yohana. Na bado taifa letu, whisky, tumbaku, vilabu vya usiku, dhambi zikilundikana kila upande, ustaarabu wetu mkuu unaanguka, unaanguka. Kila kitu lazima kitoweke. Falme hizi zote hazina budi kuanguka ili ufalme wa Mungu utimizwe katika mwangaza wake. Ndipo ule utawala wa miaka 1000 uchukue mahali pake. Uona mti wa kale ambapo wakati mmoja, miaka michache iliyopita, kama mvulana niliketi wakati matawi yake makubwa ya kifalme, jinsi nilivyofikiri mti huo ungedumu pale kwa mamia ya miaka. Na leo hii ni kisiki, tukijua kwamba vitu vyote vipatikanavyo na mauti havina budi kuangamia. Mimi pia Bwana, wakati mmoja nilikuwa kijana mwanamume, najiona nikiondoka sasa, nikifikia juu ya mstari kule kuona machweo ya jua. Leo hii vichwa vingi vyenye mvi vimeinamishwa katika jengo hili, ambao wakati mmoja walikuwa vijana wenye nguvu, wenye sura nzuri. Wanawake wengi wakiwa wameinamisha nyuso zao, makunyanzi, na sasa machozi yanakata njia kutia kwenye hayo makunyanzi usoni mwao, ambao wakati mmoja ulikuwa mzuri na wakupendeza kama wasichana. Ee Mungu, mili yote ni kama nyasi, mwisho umekaribia. Ee Kristo wa Mungu, wapokee maskini watu hawa katika ufalme wako. Siku moja sina budi kusimama huko ng'ambo kwenye kwenye kiti cha enzi cha Mungu na kutoa hesabu ya huduma yangu, kutoa hesabu kwa ajili ya mambo haya ambayo umeniruhusu kufanya Bwana, miongoni mwa watu, kutangaza kufufuka kwa Bwana Yesu. Mungu, sina budi kuwajibikia hilo. Mungu, iwashe bidii moyoni mwangu zaidi na zaidi na hekima, nipate kujua jinsi ya kuwaongoza watu kwa Bwana Yesu. Leo Baba, umeahidi katika neno lako takatifu, yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Mikono mingi hapa iliinuliwa, Bwana. Maskini watu wengi waliopotea, wengi wao walirudi nyuma na kuondoka njiani. Mungu, jalia kwamba dakika hii tu, kwamba Roho Mtakatifu akishuhudia kwamba mambo haya ni kweli, ya kwamba tuko kwenye wakati wa mwisho, nao wanatambua ya kwamba siku moja hawana budi kuondoka. Jalia wampokee Kristo sasa hivi, huku tumeinamisha vichwa vyetu. Je, kuna mtu hapa ndani sasa ambaye hakuinua mkono wake kwenye wito wa kwanza? Je, ungeweza kuinua mkono wako sasa na kusema, ninataka kumpokea Kristo wakati huu kama mwokozi wangu? Je, waweza kufanya hivyo? Mtu mwingine ambaye kamwe? Je, mliona jinsi moto ulivyolipiga hili jengo wakati neno hilo lilipotokea? Mnaona? Ninaamini rafiki. Mungu akubariki rafiki yangu kijana. Kijana mwanamume uliyeinua mkono wako. Mungu, mjalie ndugu yangu, unao uzima wa milele kwa kumwamini Bwana Yesu. Na shangaa, katika roshani mahali fulani, kama tunaona kwamba Mungu aliahidi mambo haya, tuko hapa kuyaona yakitimia. Tunajua kwamba Mungu aliahidi hayo. Na chochote anachoahidi Mungu, Mungu anawajibika kukifanya. Kunaweza kuwa na mwingine? Mungu akubariki mama, ninauona mkono wako. Mtu mwingine anaweza kuinua mkono wako? Mungu akubariki mama, nauona mkono wako. Mungu akubariki msichana, naona mkono wako. Mtu mwingine? Mungu akubariki mama, naona mkono wako. Mtu fulani kwenye roshani, ningependa kuona mtu fulani juu kwenye roshani ambaye si Mkristo, angependa kusema, Mungu akubariki. Nilijua tu ulikuwa huko juu mwanangu. Kuna mtu fulani, kwa sababu Roho Mtakatifu alionekana kuniongoza kwenye roshani. Sijui ni kwa nini. Mimi si mlokole. Ikiwa ndivyo nilivyo, simaanishi kuwa. Lakini inaonekana tu kama kulikuwa na mtu kwenye roshani. Mungu akubariki mwanangu. Naomba wewe, na kama huyo ni mke wako karibu nawe, naomba ukamtumikie Bwana Yesu kwa moyo wako wote. Na abadilishe maisha yako, nyumba yako. Ataibadilisha, na uwe mtumishi wake. Kuna mtu mwingine, kabla tu ya kufunga sasa, kabla sijamkabidhi ndugu Boze ibada, wavulana hao itawabidi waingie kwa dakika chache na kuanza kusambaza kadi za maombi. Je, mnaweza mmoja tu zaidi kuinua mkono wao mahali fulani jengoni? Ndugu Joseph, laiti ungeinua mkono wako kwa muda kidogo tu. Ninataka kuomba pamoja nanyi tena. Naam, Mungu akubariki. Na kuona hapo chini. Asante Bwana mwema. Mungu akubariki hapo, ewe kijana. Hilo ni zuri sana. Sasa, hili linaweza kuonekana geni kidogo kwa baadhi yenu, jinsi ambavyo neno hilo moja lingevunja kitu kama hicho, nao moto utawanyike. Mnaona? Ni kwa sababu ni kweli, jambo kuu kwa ujumbe, mnaona, kwamba tuko kwenye wakati wa mwisho. Mungu akubariki Bwana, na uona mkono wako. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Sasa ninawaambia enyi marafiki, kuna wengi wanaoketi hapa ninaamini ambao watastahimili mateso ya kutisha kwa ajili ya imani yao kabla haijatiwa muhuri. Mungu akubariki. Mtu mwingine anainua mkono wake. Mungu akubariki huko nyuma kabisa. Ninauona mkono wako Bwana. Mtu mwingine, sasa mtu mwingine inua mkono wako upesi sana. Unapongojea maombi ya kufumukana kama utainua mkono wako. Mungu akubariki mwanangu. Mungu akubariki mwanangu. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Ninauona mkono wako juu ya mtu huyo kule juu. Naam, Mungu akubariki ndugu. Naona. Hilo ni zuri sana. Ndio kwanza umkubali Kristo. Wewe unapoinua mkono wako, Mungu analiandika kwenye kitabu cha uzima. Dakika ile ile unapoamini, unapita kutoka mautini kuingia uzimani unapoinua mkono wako. Uliinuaje mkono wako? Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza. Ndivyo hivyo. Mungu hapa akivuta, unainua mkono wako. Malaika wakiandika jina lako kwenye kitabu cha uzima. Hilo latosha. Sasa utampokea Roho Mtakatifu ikiwa tu utaamini. Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa tena. Baba yetu wa mbinguni, tuma baraka zako. Nami nakushukuru Baba kwa ajili ya kundi hili kubwa la watu ambao ndio kwanza wampokee Kristo. Ninakushukuru kwa kuuthibitisha ujumbe wako Bwana na kuutoa na kufanya mambo ambayo umetufanyia leo. Watu hawa watakuwa na furaha siku zote za maisha yao. umewapa uzima wa milele sasa hivi kwa sababu wamemwamini Bwana Yesu. Tena Baba, wito huo wa madhabahuni unapofanywa kwa muda mfupi tu, kuja hapa na kusimama kibinafsi madhabahuni au kwenye marefu ya kanisa, na kukuomba wewe na kushukuru kwa wokovu wao, ninaomba ya kwamba kila mkono ulioinuliwa utasimama kwenye marefu ya kanisa mahali fulani, na kukuomba wewe na kushukuru kwa kuwapokea ndani au kuwapokea katika ufalme wako. Tujalie Bwana, baraka zako za milele na zikae juu yao. Na huku vichwa vyetu vimeinamishwa, ndugu Joseph ataendelea maombi.